Goeiedag luisteraars, ek groet julle by ons wonderlike lekker program Vrolik oor die Bybel vir vandag. En ek is vandag by Johannes, die evangelie volgens Johannes se beskrywing, die 8ste hoofstuk. Ek het nou meer as die helfte van daardie hoofstuk al gedoen en in die laaste program sal jy onthou het ons gesels oor daardie ongelooflik wonderlike vrymaking dat die Here Jesus Christus ons vrymaak van ons sonde. Maar dat hy ons ook wil vrymaak van ons seerkryplekke, van ons teleurstellings. Daardie kere toe ons sommer net gewens het, ag, ek wens hierdie afgelope gebeurtenis het nie plaasgevind nie. Ek weet dit het niks met sonde te maak nie, maar dit het my seer gemaak en is soos 'n blok aan my been. Ek wil net daardie een teks weer vandag vir jou herhaal, want dalk skakel jy vandag vir die eerste keer in en dan het jy dit nodig. Luister by vers 36 in Johannes 8. Eers as die Seun julle vry maak, sal julle werklik vry wees. Geniet jou Christenskap, want jy is van sonde vergewe. En as daar dinge is wat jy so swaar blokke saamsleep, los dit vandag aan die voete van Here Jesus, want hy wil jou vry maak sodat jy werklik standaard kan vry wees. Ek begin dan vir vandag se afdeling by die 39ste vers van Johannes 8. Die Jode sê toe vir Jesus, ons vader is Abraham. Daarop sê hy vir hulle, as julle kinders van Abraham is, sou julle doen wat Abraham gedoen het. Maar nou wil julle my doodmaak, vir my wat die waarheid wat ek by God gehoor het, aan julle verkondig. Dit is nie wat Abraham gedoen het nie. Julle doen wat julle vader gedoen het. Hulle sê toe vir hom, ons is nie uit oorspel gebore nie. Ons het net een vader, naamlik God. Nou luisteraar, die oomblik as 'n mens hierdie goed begin lees, dan kom jy weer agter hoe verskriklik moedswillig hierdie mense soms was. Want dit was herhaalde kere nou al duidelik dat die Here Jesus vir hulle gewys het daarop dat dit nie gaan oor die fisiese afkoms nie. Maar dat God wat gees is, jy onthou nog Johannes 4:4-26, dat God wat gees is, vir hom die Here Jesus gestuur het. Dit gaan dus nie oor 'n fisiese verbintenis met God nie. Dit gaan oor 'n geloofsverbintenis. Die Jode wil die Here Jesus baie goed laat verstaan dat hulle vader Abraham is en niemand anders nie. Jesus wil hulle weer laat verstaan dat dade tel en nie indrukwekkende afstammings nie. Teenoor Abraham se dade van geloof staan hulle eie voorneme om hom dood te maak. Nou jy kan mos nou nie die goed in verband met mekaar bring nie, sê die Here Jesus. Die Jode gee dus voor dat hulle kinders van God is. En nou wil hulle eers die waarheid aanvaar wat deur Jesus van God af na hulle toe gekom het nie. Abraham het immers die waarheid van God aanvaar. Gaan kyk maar in Genesis 15 vers 6. Meer nog, net soos dit ook in vers 38 duidelik na vore gekom het, typeer die Here Jesus die Jode se optrede as komende van hulle vader, maar noem nie die vader by die naam nie. Dis in elk geval nie Abraham nie, want hulle optrede klop nie eens met syne nie, sê die Here Jesus vir hulle. Dit kan net op een dui, naamlik, ons gaan dit nou sien in vers 44, die duiwel. Die Here Jesus wil vir die Jode sê, dat 'n seun soos sy pa optree, maar dat hulle volgens hulle optrede nie egte kinders van Abraham is nie. Hulle dade verraai eerder, dat hulle kinders van die duiwel is. Die Jode maak egter daarop aanspraak, dat hulle net een vader het, naamlik God. En dat hulle godsdienstig suiwer van afstamming is. Hulle is nie uit oorspel gebore nie. Nou luisteraars, natuurlik, hier was nie van oorspel sprake by die Here Jesus nie. Hulle neem self dit op wat kort van tevore gebeur het toe die Here Jesus 'n vrou wat in oorspel was ook vrygespreek het. En dit pla hulle so, dat hulle net nie kan wegkom van hulle eie afstamming nie. Hulle wys voortdurend op hulle herkoms, naamlik ons is die afstammelinge van die van ons vader Abraham. Maar, hier in vers 41, ons is nie uit oorspel gebore nie. Ons het net een vader, namelijk God. Terwyl die Here Jesus nou net vir hulle gesê het, julle doen wat julle vader gedoen het. Die Here Jesus onderskei met ander woorde tussen ware kinders aan die een kant en afstammelinge aan die ander kant. Die skrifgeleerdes was afstammelinge van Abraham, dit wil sê die vader van Israel, en het dus daarop aanspraak gemaak dat hulle ook kinders van God was. Hulle optrede het egter nie bewys dat hulle optrede die werklikheid van kinders se optrede was nie. Hulle optrede het bewys dat dit die bewys is dat hulle die duiwel het as vader, omdat hulle deur hom laat lei het. Hulle dade dui dus eerder daarop dat hulle nie so suiwer van afstamming is as wat hulle wil sê nie. Jesus beklemtoon met ander woorde, luisteraars, dat iemand se optrede baie belangrik is, belangriker is as sy afstamming. Miskien luister iemand vandag na hierdie program wat net soos ek sal kan sê, ek kom nie uit belangrike mense nie. Ek kom maar uit doodgewone mense. Byna soos ou Josef en Maria. Broer en suster, liewe luisteraar, dit gaan nie oor waar vandaan jy en ek kom nie. Dit gaan oor die vraag in wie ons glo. Want jy sien, afstamming kan so belangrik wees dat 'n mens naderhand in jou afstamming begin glo. En jou familieboom begin glo. Jy sê vir mense, jy vertel vir hulle, jy getuig teenoor hulle waarvandaan jy kom. Maar getuig jy van hulle dat jy in Jesus Christus glo? Want jy sien, die Here Jesus toets die aanspraak van die Jode dat hulle een Vader, naamlik God, het aan hulle liefde vir sy Seun. God die Vader het juist die Seun gestuur. En daarom luister na vers 42 en 43. Jesus sê vir hulle, as God julle vader was, sou julle my lief hê, want ek het van God af gekom en hier is ek nou. Ek het immers ook nie uit my eie gekom nie, maar hy het my gestuur. Waarom begryp julle nie wat ek sê nie? Omdat julle my boodskap nie kan verstaan nie. Die Jode luisteraars is so vasgevang in hulle geestelike en hulle aardse vooroordele dat hulle die Here Jesus se boodskap nie kan verstaan nie, sê vir hulle nou baie duidelik. Met ander woorde, Jesus beskuldig die Jode van 'n identiteitskrisis. Hulle dink dat God hulle Vader is, maar hulle tree op soos kinders van die duiwel. Die Joodse geestelike leiers het hulle self daarvan weerhou om te glo, omdat hulle hardnekkig geweier het om die Here Jesus te aanvaar. En die duiwel het met hulle hardkoppigheid en hulle hoogmoed en hulle vooroordele, hoe daarmee die duiwel hulle baie goed ondersteun, sodat hulle nie in die Here Jesus kon of wou glo nie. En daarom luister na vers 44 en 45. Julle is kinders van die duiwel. Luister, as dit laat my skrik, want hulle was die kerkmense van daardie tyd. En die Here Jesus sê vir hulle, julle is kinders van die duiwel. Hy is julle vader, en julle wil doen wat julle vader wil hê julle moet doen. Hy was van die begin af 'n moordenaar, en hy staan nie aan die kant van die waarheid nie, omdat daar geen waarheid in hom is nie. Wanneer hy leuntaal praat, is dit volgens sy aard, want hy is 'n leuenaar en die vader van die leuen. En omdat ek die waarheid praat, glo julle nie in my nie. Jy sien, dit was hulle eie aanslag en hulle eie gesindheid. Daaruit was dit duidelik dat die Joodse leiers in hulle optrede teenoor die Here Jesus volgelinge van die duiwel was. Hulle was waarskynlik nie eens bewus daarvan nie, maar aan hulle haat vir die waarheid, hulle leuns, hulle moordplanne, was dit duidelik in watter mate die duiwel hulle beheer het. Hulle was trouens die instrumente wat hy juis gebruik het om sy plan uit te voer. En net so, liewe luisteraar, gebruik die duiwel vandag nog mense om God se planne in die wêreld in die wiele te probeer ry. Jy moenie daaroor onsekerheid hê nie. Wees versigtig vir sulke mense, want hulle wil jou graag uiteindelik in die mag van hulle heer, die duiwel self, hê. Dit blyk dus uit hulle optrede wie mense werklik is. En dit is wat die Heer Jesus pertinent vir hierdie mense sê. Daarteenoor, sê die Heer Jesus in die 45ste vers, praat hy oor die waarheid soos hy dit van sy Vader ontvang het, en omdat hy self ook die beliggaming van die waarheid is. Maar die Jode aanvaar dit nie. Daar is natuurlik vandag geredde Jode, broers en susters, wat tot die lig gekom het en die Heer Jesus aanvaar het vir wie hy is. Maar as 'n Jood nie die Heer Jesus aanvaar nie, bly hy in die duisternis. Nou ja, vers 46 sê, wie van julle kan sonde by my aanwys, as ek dan die waarheid praat, waarom glo julle nie in my nie? Niemand kon Jesus van enige sonde beskuldig nie, nie in die tyd wat hy op aarde was nie, hoor. Die mense het hom gehaat, hulle wou hom doodmaak, hulle het hom met valk ook dopgehou, hulle het verkeerde dinge in hom gesoek, maar hulle kon niks verkeerds in sy doen en late vind nie. Sy sonlose lewe was 'n duidelik bewys dat hy God was, wat mens geword het. Hy was, tussen haakies, luisteraars, die enigste volmaakte mens wat ooit bestaan het, want hy was tegelijk God en hy was tegelijk mens. As die Here Jesus dan nie sonde het nie, sê hy nou, praat hy mos die waarheid. En as hy die waarheid praat, behoort die mense wat na hom luister te glo. Jesus het die mense soms uitgedaag om sy boodskap te toets. Hy het nie omgegee as iemand sy aansprake bevraagteken nie, mits hulle bereid was om ook die waarheid te aanvaar as dit dan aan die lig sou kom. As Jesus geen sonde het nie, so sê hy, dan praat hy inderdaad die waarheid, en as hy die waarheid praat, dan behoort die Jode in hom te glo. Vers 47 vat dit saam. Wie 'n kind van God is, luister na die woorde van God. Juist daarom luister julle nie, omdat julle nie kinders van God is nie. Om die waarheid te sê, broer en suster, hier staan dit nou baie duidelik, op grond van hulle afstamming as kinders van die duivel, is die Jode doof vir Jesus se boodskap. Daaruit blyk dit, dat hulle nie kinders is van God nie. En nou kom ek by die laaste klompie verse, hier in Johannes 8, en ek wil baie graag ook daaraan aandag gee. Die opskrif in die Afrikaanse tekst is, Jesus was voor Abraham al daar. En voor ek het behandel, wil ek net weer eens vir jou herinnerde aan luisteraar. Die Here Jesus is as mens gebore, maar dit beteken nie dat hy toe ontstaan het nie. Hy was altyd daar. Gaan lees maar weer Johannes 1 vers 1. Hy was in die begin al daar. Met ander woorde, die Here Jesus was voor die skepping al daar. Paulus brei daarop uit in Kolossense 1 by die 16de vers, sê hy Christus troon bo kan die skepping en alles is deur hom geskape en vir hom geskape. In die laaste deel van daardie teks uit Kolossense waarna ek verwys het. Met ander woorde, as dit nou hier gaan oor Jesus was voor Abraham daar, dan is dit die gesprek wat die Jode nou probeer voer met die Here Jesus, terwyl hulle nie sy ewigheidsbestaan wil erken nie. Daarom wil ek 'n oorsig gee nou oor hierdie paar versies voor ek in detail gaan behandel. Jesus trek die egtheid van die Jode se kindskap in twyfel op grond van hulle optrede. Daarom noem hulle hom 'n Samaritaan, dit wil sê, 'n onegte, in hierdie verse, wat ons nou gaan behandel. Verder sê hulle ook, dat die Here Jesus in diens van die duivels is. Nou, mens skrik as jy dit hoor, nie? En dit ontken ons meester natuurlik ook, deur te beklemtoon, dat hy juis in diens van sy Vader is. Sy werk is egter nie net sy eie nie, maar juis die verheerliking van die Vader. En die geloofsaanvaarding van Jesus se woorde bring dan mee dat iemand nooit meer sterf nie. Kom ek sê dit anders. Op grond van die Here Jesus se woorde leef iemand vir altyd. Gehoorsaamheid is dan ook 'n proses wat aanhou en aanhou. Daarom moet ons die Here voortdurend om vergifnis vra vir die sonde wat ons al langs die pad doen. Ons is reeds sy kinders, né? Maar dit beteken nie dat ons nie dalk kan struikel nie. Maar as ons struikel, dan val ons nie uit sy genade uit nie. Kom, ek begin by Johannes 8, by die 48ste vers. Die Jode het vir hom gesê, ons het ons gesê, jy's 'n Samaritaan en van die duivel besete. Hulle het daarop aanspraak gemaak, luisteraars, dat hulle die ware en die enigste kinders van Abraham is. Nou die Samaritane het dit altyd baie kragtig betwis, want die Samaritane het gesê, ons is ook die afstammeling van ou vader Abraham. Omdat die Here Jesus nou die egtheid van hulle kinskap in twyfel trek, word hy ook as 'n Samaritaan uitgeskel. Verder sê hulle dat Jesus in diens van die Satan is. Hulle wil hom nie aanvaar nie. Hulle gaan dus verder as om net te sê, maar jy is ook maar net 'n Samaritaan. En ons erken hulle nie. En nou beklemtoon hulle, hy is juis 'n aanhanger van die duivel self. Maar in vers 49, Jesus het geantwoord, ek is nie van die duivel besete nie. Maar ek eer my Vader, en julle doen my oneer aan. Ek soek egter nie na eer vir myself nie. Daar is een wat eer vir my soek, en hy is regter. Dit verseker ek julle, as iemand my woorde ter harte neem, sal hy in alle ewigheid nooit sterwe nie. Nou luisteraar, dit is wonderlike woorde. Die Here Jesus ignoreer gewoon die aanklag dat hy 'n Samaritaan is. Hy ontken ook dat hy deur bemiddeling van die duiwel optree. Hy stel dus daarteenoor dat hy in diens van sy Vader sy eer is. Kyk weer na vers 50. Jesus soek nie die eer wat hom toekom nie. Hy soek sy Vader sorg daarvoor. God oordeel ook oor mense se optrede en kyk of hulle die Here Jesus eer. Dit het juis uit vers 51 gebleik, as iemand gehoorsaam is aan wat die Here Jesus leer, ontvang hy die ewige lewe en hy sal in der ewigheid nie sterwe nie. O, en ek dink nou waar die Jode eers kwaad. Kyk by vers 52. Die Jode sê toe vir hom, nou is ons seker dat jy van die duivel besete is. Abraham het gesterwe en die profete ook, en tog sê jy, as iemand my woorde ter harte neem, sal hy in alle ewigheid nooit sterwe nie. Jy is tog nie groter as ons vader Abraham wat gesterf het nie, en die profete het gesterwe. Wie verbeel jy jou is jy? Julle sien, luisteraars, die Jode meen dat hulle stelling dat Jesus van die duivel besete is, daar vers 48, dat dit nou korrek bewys is. Abraham, die stamvader, het immers gesterwe, voer hulle aan, en die profete as geestelike leiers van die volk het ook gesterwe, voer hulle aan. Hoe kan iemand nou, so vra hulle, op grond van die woorde wat Jesus praat, vir altyd lewe? Hulle sê, Jesus, u is immers tog nie groter as ons voorvader Abraham nie, u is ook nie groter as die profete nie, en hulle het gesterwe. Hoe kan u nou sê, as ons na u woorde luister, gaan ons vir ewig lewe? Nou luisteraars, hier het ons nog 'n goeie voorbeeld, 'n tipiese misverstand oor Jesus se woorde. Net die teenoorgestelde is waar. Jesus is groter as Abraham. Volgens die Jode maak Jesus nou aanspraak op bo-menslike krag, en daarom haas ek my om vers 54 te lees. Jesus antwoord hulle, as ek myself verheerlik, beteken my heerlikheid niks. Dit is my Vader wat my verheerlik. Julle sê, hy is ons God. Jy sien, luisteraar, die Here Jesus se heerlikheid is nie mensewerk nie, of dit wat hy doen is nie maar wonderwerkies nie. Dit is die werke van sy Vader waarvoor hy gekom het. Deur sy kruisdood heen gaan hy uiteindelik die Vader finaal verheerlik. Jesus noem God my Vader, en die Jode noem hom ons God. En daarom is nou belangrik dat ons opmerk, in vers 55 word die punt nou finaal gemaak. Julle ken hom nie, maar ek ken hom. As ek sê ek ken hom nie, sal ek net soos julle 'n leuenaar wees. Maar ek ken hom. Ek neem sy woorde ter harte. Hy sê vir hulle, tog ken hulle nie vir God nie. Jesus ken nie net vir God nie, maar is ook gehoorsaam aan sy woorde. Luister vers 56, Abraham, julle voorvader, het hom ook daaroor verheug dat hy die dag van sy kom sou sien. En hy het dit gesien en was bly. Die Here het vir Abraham, die vader van die Joodse volk, gesê dat al die nasies van die wêreld in hom geseën sou word. Jy onthou dit nog, luisteraar, daar in Genesis 12 vers 1 tot 3. En nou sê Jesus, ek, wat 'n ware afstammeling van Abraham is, het die hele wêreld geseën. Nog beter as wat Abraham die wêreld geseën het. En ek gaan deur my opstanding en die gawe van die Heilige Gees finaal vergifnis skenk. Jy sien, luisteraar, Jesus se menswording kan gesien word as die uiteindelike vervulling van die beloftes van verlossing wat die Here aan Israel, aan ou vader Abraham, gegee het. Abraham, luisteraar, so sê die Here Jesus, was verheug. Oor wat was sy verheug? Onthou jy nog? Sy was verheug oor die geboorte van Isak as die begin van die vervulling van God se beloftes. Maar as die nageslag van Abraham, die Jode, en ook die menswording van Jesus, het Jesus self nou die vervulling gesien. Met ander woorde, die ware Abrahams volk is bly daaroor. 'N Oordrywing van Jesus se ouderdom dien om die ongemaklikheid van die Jode en hulle aanspraak dat Abraham die dag van Jesus se kom sou sien te beklemtoon. Ek lees dus hier van vers 56 af. Abraham, julle voorvader, het hom daaroor verheug dat hy die dag van my koms sou sien. En hy het dit gesien. En hy was bly. Die Jode sê toe vir hom, jy is nog nie eens 50 jaar oud nie. En jy het vir Abraham gesien. wat praat jy nou? Jesus het hulle geantwoord, dit verseker ek julle, voordat Abraham gebore is, was ek al wat ek is. Nou hierdie is belangrike opmerkings, luisteraars, want hulle sê nou, maar hoe kan u nou vir Abraham gesien het? U is nog nie eens 50 jaar oud nie. En dan volg die klimaks van die hoofstuk. Jesus erken sy godheid. Hy sê dat hy reeds bestaan het voordat Abraham gebore was. Luisteraars, hierdie woorde van die Here Jesus is baie kragtig. As hy sê hy bestaan van voor Abrahams geboorte af, dan is dit 'n onbetwisbare bewys van sy goddelikheid. Hy sê nie net dat hy al bestaan het voor Abraham se geboorte nie, maar meer. Hy gebruik terselfde tyd die woorde waarmee God na homself verwys in Eksodus 3 vers 14. Ek is wat ek is. Nou hierdie aanspraak vereis dan 'n reaksie en mag wat nie geïgnoreer kan word nie. Die Joodse leiers wou Jesus selfs stenig omdat hy gesê het dat hy aan God gelyk is. Maar Jesus is God. Dit is die onbetwisbare antwoord op al die vrae en die soeke na wie hy werklik is. En daarom wil ek graag afsluit met vers 59. Hulle het toe klippe opgetel om hom daarmee te gooi. Maar Jesus het gaan skuil en van die tempel af weggegaan. O, luisteraars, die Joodse leiers wou Jesus stenig volgens die wet wat in Levitikus 24 vers 16 neergelê is, omdat hy daarop aangespraak gemaak het dat hy God is. Hulle het goed verstaan watter aanspraak hy maak, maar hulle was nie bereid om hom te glo nie, en daarom het hulle hom van Gods lastering beskuldig. Hoe ironies is dit tog, dat dit in werklikheid hulle is wat Gods lasterlik was, omdat hulle die Here valslik beskuldig het, terwyl hulle daarop aanspraak gemaak het om God te ken. Laaste opmerking, die Jode, emosioneel opgesweep soos hulle reeds was, het dit as laster geïnterpreteer, en daarom het hulle na die klippe gegryp wat oral rond lê, om hom te stenig ooreenkomstig dit wat hulle geglo het uit die Ou Testament, uit Levitikus 24, 16. Maar sy vader bewaar hom, omdat sy tyd nog nie gekom het nie. Jesus gaan doodgewoon van die tempel af weg, want hy het 'n taak om te verrig. sodat jy en ek die nuwe volk van God kan word. Ek groet jou in sy wonderlike naam. Tot volgende keer. Totsiens.